Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 13. peatüki salme 7-13. Läheme edasi Johannese nägemusega kahest metsalisest. Saame teada, keda sümboliseerib teine metsaline. Ning kuuleme, mille üle antakse talle mõjuvõim tegutsemiseks.
Eelmisel korral uurisime salme, kus merest tõusnud metsaline, kes sai oma võimu lohelt, teotas Jumala nime ja neid, kes elavad taevas. Ta rääkis vastu kõigele, mis esindab Jumalat. Järgnevalt näeme, et metsaline ei piirdunud ainult sõnadega, püüdes Jumala austamist maa pealt hävitada. Loen ilmutusraamatu 13. peatükist 7. salmi. Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana hõimu üle. Nende hirmutavate salmide juures võib kergesti jääda kahe silma vahele, et metsaline sai jälle oma meelevalla Jumalalt. Isegi siis, kui ta astus sõtta pühadega ehk Jumala rahvaga ja neid ka võitis. Passiivivormis tõdemus talle anti voli näitab, et voliandjaks oli Jumal ise. Kuradil ja ta jõukudel on alati võimu ainult seda võrd, kui Jumal seda neile annab. Siin tekib kindlasti küsimus, miks siis Jumal ometi annab metsalisele sellise meelevalla, et ta Jumala rahva ära võidab? Miks ta enda omasid ei kaitse? Ilmselt on siin tegemist Jumala tarkusega, mille taipamine pealiskaudsele inimesele üle jõu käib. Meie oleme harjunud arvama, et võitja peab vastased hävitama või vähemalt allutama. Nii on ka kristluse ajaloos arvatud ja tehtud. See on lihalik ehk puht inimlik mõtteviis. Jumal see vastu toob tõelise võidu välja näilisest kaotusseisust. Me näeme seda nii Jeesuse Kristuse elus kui ka tema järgijate elus. Tegelikult Jumal kaitseb enda omasid ja võib-olla kõige võimsamini just siis, kui ta teeb nad võitjateks hoolimata sellest, et nad said vahepeal tapetud. Pealegi on ajalugu näidanud, et ka kristlased ei oska võimu õigesti kasutada, kui see neil käes on. Kui aga minnakse seda sama teed, mida käis Jeesus Kristus ise, nimelt alanduse ja surmateed, siis ei ole sellist eksimist karta. Nüüd näeme, et Jumal andis metsalisele päris suure meelevalla. Ta sai oma võimu alla iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana hõimu. Aga need sõnad ei tähenda siiski, et antikristusel oleks ülemaailmne võim. See selgub tervest reast asjaoludest, kui uurida seda teemat laiemalt. Siiski näitavad need sõnad, et Johannes räägib millestki palju enamast kui sellest, mida ilmutusraamatu esialgsed adressaadid pidid läbi elama keiser Nero ja tõenäoliselt ka Domitianuse hirmuvalitsuse all, kus paljud Jeesusesse Kristusesse uskujad olid kaotanud elugi. Aga need tagakiusud olid siiski võrdlemisi piirkondlikud. Need ei ulatunud Rooma riigiski kõigi rahvasteni. Aga need andsid selge ettekujutuse, millest Johannes siin räägib. Midagi samalaadset, aga hoopis suuremas mastaabis toimub ka aegade lõpul. Jumal lubas nii Nerol kui ka Domitianusel asuda võitlusse pühade vastu ja neid ka võita. Võit tähendab siin kohal seda, et palju kristlasi tapeti, ülejäänud aga pidid end peitma ja salaja koos käima. Aga juba siis ei olnud saavutatud võit lõplik. Midagi sarnast leiab nähtavasti aset ka aegade lõpul. Kristlased pannakse kitsasse olukorda, nii et nende mõju paistab maailmast kaduvat. Antikristlik, inimese suurust ülendav ideoloogia astub selle asemele. Midagi sellist toimus ka Jeesuse risti juures. Need, kes ristilöödut vaatasid ja pilkasid, pidasid absoluutselt selgeks, et siin on kaotaja. Kindlasti oli ka saatan oma võidus kindel. Aga natuke hiljem tuli välja, et lõplik võit on sellel, kes oli kõigi poolt hüljatud valude mees. Surmgi ei saanud teda oma võimu all hoida. Hoopis tema võitis surma ja sellega koos ka saatana võimu. Aga need, kes vaatasid ristil rippujat, uskusid kindlasti, et saatan on saavutanud oma eesmärgi. Samasugusest hoiakust kõneleb ka järgmine ilmutusraamatu salm, 8. Metsalist hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. Ilmutusraamatus kasutatakse kokku 8 korda väljendit, mis tähendab kõiki maailma elanikke. Nii näiteks 11. peatüki 10. salmis kasutatakse seda isegi 2 korral. Eestikeelses tõlkes aga mõnevõrra erinevalt sõnastatuna. Ja need, kes elavad ilmamaal, rõõmustavad nende pärast ja hõiskavad ning läkitavad üksteisele kinke, sest need 2 prohvetit olid rängasti vaevanud ilmamaa asukaid. Iga kord, kui ilmutusraamatus räägitakse ilmamaa elanikest või asukatest, mõeldakse selle all neid, kes ei usu Jeesusesse Kristusesse ja kes rohkem või vähem aktiivselt ka kristlasi taga kiusavad. Nüüd siis näeme, et kõik, kes ilmamaal elavad, kummardavad metsalist ja ühinevad seega kristlaste tagakiusajatega. See vastu Jeesuse Kristuse omad metsalist ei kummarda. Ümbruskonna survest hoolimata ei nõustu nad andma metsalisele au, mis kuulub üksi Jumalale. Nagu siit kuulsime, metsalisele suudavad vastu seista ainult need, kelle nimed on kirjas tapetud talle eluraamatus. See tähendab, kes on tema päralt. Ülejäänud inimesed hakkavad metsalist kummardama. See tähendab, sellest on vähe, et me kiidame Jeesust Kristust põhimõtteliselt heaks. Tarvis on olla Kristuses, nagu Paulus seda väljendab. Ainult temas on pääste. Loen 9. salmi. Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu. Kui piiblis niiviisi öeldakse, siis on põhjust kõrvu teritada. Samasugust väljendit kasutas Jeesus siis, kui ta maa peal elas. Samuti ilmutusraamatu esimestel lehekülgedel 7 kogudusele saadetud sõnumites. Asjatu on küsida, kas see väljend käib eespool öeldu kohta või selle kohta, mis järgneb, sest tähtis ja kuulamisväärne on kõik, mida Jumal räägib ja ilmutab, mitte ainult üks või teine osa sellest. Nii sellest lausest eespool kui ka tagapool on paljugi, mille üle mõelda. Loen 10. salmi. Kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama mõõgaga, siis mõõgaga ta tapetakse. Siin olgu pühadel kannatlikkust ja usku. Seda salmi on nii eesti keeles kui ka teistes keeltes tõlgitud 2 viisil. Teine viis on 1968. aasta tõlkes. Kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi. Kui keegi tapab mõõgaga, siis tapetakse teda ennast mõõgaga. Siin on pühade kannatlikkus ja usk. See tõlge väljendab külvi ja lõikuse seadust. Mida keegi teeb teisele, see saab lõpuks osaks ka talle endale. Meie ajal on see teostunud näiteks revolutsioonide käigus. Kes on vägivallaga võimu haaranud, need on ka ise selle sama vägivalla ohvriks langenud. Jumala omadele on see teadmine ühest küljest suureks lohutuseks, teisest küljest aga ka hoiatuseks, et mitte ise üle kohtuga kaasa minna. Muide, seda oleks pidanud arvestama ka ristisõdijad, eriti aga need, kes neile oma õnnistuse andsid. Jeesus ütles juba Peetrusele, pista oma mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Viimane tõlge aga väljendab nähtavasti sama põhimõtet nagu ka Jeremia raamatu 15. peatüki teine salm. Ja kui nad sinult küsivad, kuhu me peame minema, siis vasta neile. Issand ütleb nõnda, kes surma see surma, kes mõõga ette see mõõga ette, kes näljakätte see näljakätte, kes vangi see vangi. Sellega andis Jeremia teada, mis saab Iisraeli rahvast, kui Babylonia selle vallutab. Põgenemisteed ei ole. Aga iga ilmutusraamatu lugeja teadis, et isegi Babylonia vangipõlv ei tähendanud Jumala rahvale lõplikku hukku. See sai lõpuks läbikatsutud rahvale uueks alguseks. Johannes rõhutab seega kristlasi päris ühemõtteliselt valmistuma märtrisurmaks, mis on täiesti reaalne võimalus. See salm ju tähendab sedagi, et kristlaste asi ei ole vägivallaga metsalise pürgimustele vastu hakata. Kui nende osaks on minna vangi või isegi surra Kristuse pärast, siis mingu nii. Lõppude lõpuks ei olegi kristlaste tõeline kodu siin maailmas. Selles salmis öeldi ka, siin olgu pühadel kannatlikkust ja usku. Täpsem on tegelikult varasem tõlge. Siin on pühade kannatlikkus ja usk. Jumal ei nõua selles salmis enda omadelt, et neil oleks kannatlikkust ja usku, vaid annab teada, et selles kõiges saab pühade kannatlikkus ja usk nähtavaks. Kuna nad kuuluvad Jumalale, siis väljendub nende usk selles, et nad on valmis isegi suremas sellepärast, et peavad Jeesust Kristust oma elus kõige tähtsamaks. Selline hoiak on võimalik, sest nad teavad, et tagakiuski tuleb neile Jumala loal. Seepärast on sellistel aegadel enne kõike tarvis kuuljaid kõrvu, et Jumala sõna ja hääl ei kaoks selle maailma melus, kus ülistatakse metsalise vägevust. Nii näeme 13. peatüki algusest, mida merest tõusnud metsaline korda saadab. Paistab ilmne, et metsalise all on mõeldud mingit suurt võimukeskust, mille võim ulatub paljude rahvaste üle. Aga see rahvaste merest tõusnud võim, kes sai oma võimu lohelt ehk saatanalt, ei ole ainus metsaline, keda Johannes nägemuses nägi. Loen 11. salmi. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist. Sel oli kaks sarve, otse kui tallel, ning ta rääkis nagu lohe. See metsaline tuli üles maast, erinevalt esimesest, kes tõusis merest. Sellel ei tarvitse siiski olla kindlasti sügavat sümboolset tähendust, nagu võib põhjendada Danieli raamatu nägemusega. Nimelt öeldakse Danieli raamatu 7. peatüki 3. salmis. Ja neli suurt metsalist tõusid merest, üksteisest erinevad. Edasi aga, olles neid metsalisi lähemalt kirjeldanud, ütleb ta sama peatüki salmis 17. Need suured metsalised, keda on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Meri sümboliseerib seega rahvamasse, kellest loomulikult tõusevad ka kuningad, kes neid valitsevad. Ka teine metsaline tõuseb maailmas elavate inimeste hulgast, aga esimesest hiljem ja on temast erinev. Ta on religioosne kuju, valeprohvet, nagu saame teada hiljem. Seda võibki tähendada see, et ta tõuseb maast. Sel juhul võiks maa tähendada vaimulikkonda. Kui näha esimeses metsalises või õigemini ühes tema peas Rooma impeeriumi, siis teine võiks viidata impeeriumi preesterkonnale. Aga Rooma paganlikel preestritel pole teatavasti olnud selle sarnast rolli ega võimeid, nagu kirjeldatakse siin ilmutusraamatus teisel metsalisel olevat. Teine metsaline erines esimesest ka välimuse poolest. Sellel oli ainult kaks sarve, kuna aga merest tõusnud metsalisel oli neid 10. Teine tähelepanuväärne erinevus on see, et teise metsalise sarvi võrreldakse talle sarvedega. See metsaline tuletas siis väliselt meelde talle, ehk Jeesust Kristust. Alles siis, kui ta rääkima hakkas, sai selgeks, millisest allikast ta oma sõnumi ammutas. Siinkohal tasub meelde tuletada, et eesliide anti tähendab ühest küljest vastandit, aga teisest küljest samal ajal ka samasugust. Näiteks füüsikas on anti kehad või anti aine täpselt samasugused nagu tavaline aine, ainult vastupidise märgiga. Sama lugu on ilmselt ka antikristusega. Ta pole mitte lihtsalt Kristuse vastane, vaid ka Kristuse sarnane. Ainult, et ta vägi ei tule Jumalalt, vaid Jumala vastaselt. Seetõttu on ka ta jutt ja tegevus Jumala vastane, kuigi see võib võhikule paista vägagi Kristuse sarnane. Antikristust võiks seega nimetada ka vastaskristuseks või asekristuseks. Seda tasub hoolega meeles pidada, sest ehk oleme harjunud arvama, et antikristus on juba kaugelt ära tuntav kui Kristuse vastane. Tegelikult võib ta vabalt võtta Jeesuse Kristuse koha. Ta võib isegi esineda tõelise Kristusena ja taotleda sama austust, kummardust ja positsiooni, nagu on issandal Jeesusel Kristusel. Samast isikust räägib ka Paulus teises kirjas Tessalooniklastele teise peatüki esimeses 4. Salmis. Me palume aga teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt. Otse kui issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Siitki saame teada, et jutt on religioossest tegelasest. Muidu poleks tal asja Jumala templisse istuda. Sama sõnumit võib näha ka eespool loetud ilmutusraamatu salmis, kus metsalise sarved öeldakse olevat nagu talle sarved. Kokkuvõttes näib see metsaline olevat tõe kohutav paroodia. Et metsalisel olid sarved nagu tallel, see kõneleb sellestki, et metsaline paistab inimeste meelest väga armastusväärne ja meeldiv. Ta meenutab selles osas paradiisi madu, kes samuti ei paistnud üldse kuri ega õel. Ta ei õhutanud inimesi ka mingeid jämedaid patte tegema. Selle asemel jättis ta mulje, et soovib inimestele ainult kõige paremat. See, et ahvatlusega kaasnes nii-öelda Jumala sõna parem ära seletamine, jäi inimestel tähelepanemata, kuna tähelepanu keskendus võimalusele kõvasti edasi areneda ja uuele tasemele tõusta, koguni Jumala enda tasemele. Just seda madu tõotas ja just seda nii väga igatsetakse tänapäevalgi. Ja just seda paljudki religioosse sisuga liikumised ka tänapäeval sinisilmsetele uskujatele tõotavad. Mõnedki sellised õpetused rõhutavad, et inimene ongi tegelikult jumalik olevus. Ta peab selle ainult avastama. Niisiis ei ole raske leida neid metsalisele omaseid rõhutusi ka meie kaasajal. Alati, kui mingi inimese tegu seatakse Kristuse täiusliku teo kõrvale, saab ühinetud metsalise mõtteviisiga. Meile, pattu tõusnud inimestele, on nii ahvatlev arvata, et mingid meie teod võivad hea meelt teha isegi Jumalale. Kristuse verisest lepitusohvrist rääkida ei tundu sugugi meeldiv. Palju meeldivam on kuulda jutte kõikvõimalikest teraapiatest ja enda vaimse arendamise tehnikatest, mis toovad abi inimestele, kes harrastavad neid küllalt innukalt. Maksab meeles pidada, et metsaline püüab sokutada sellist veretut ja inimese võimalusi rõhutavat õpetust enne kõike kiriku uksest sisse. Nagu näeme, selle teise metsalise mõju on palju salakavalam kui esimese oma, kes ründas kristlasi otseselt. Tuleb alati meeles pidada usupuhastaja sõnu. Aga vaimulikudes asjades, kus saatan ei esine mustana, vaid valgena, ingli ja jumala kujul, ta kõige kavalamalt teeseldes ja hämmastavates pettuse sepitsustes ületab ennast, tavaliselt müües oma kõige hävitavamat mürki armuõpetuse, Jumala sõna ja Kristuse evangeeliumi pähe. Tsitaadi lõpp. Selle valge ingli kujul esineva saatana kohta ütleb ta veel ka järgmist. Valge imeline kurat, kes ahvatleb inimesi vaimulikesse pattudesse, mida ei peeta pattudeks, vaid sulaks vagaduseks, teeb kõige suurema kahju. Palju suurema kui must kurat, kes ahvatleb inimesed ainult jämedatesse, lihalikesse pattudesse, mis on nii jämedad, et maailm peab neid pattudeks. Tsitaadi lõpp. Teine metsaline on olemuselt valeprohvet ja tema tööd on nimelt valge saatana tööd. Neile on palju raskem vastu panna kui neile tegudele, mida maailmgi mõistab kurjadena. Ühtlasi on selle teise metsalise mõjuga palju hävitavam. Kui esimene metsaline püüdis esmajoones lihtsalt hävitada kristlased maa pealt, võttes neilt elu, siis see teine püüab riisuda neilt valeõpetuse abil ka igavese elu. Eksituse muudab suuremaks ka see, et teise metsalise veenvus ei rajane ainult sellel, mis ta räägib. Järgmistest salmidest selgub nimelt, et ta suudab eksitada inimesi ka võimsate tunnustähtede abil. Selleski suhtes meenutab see metsaline Jeesust Kristust. Loen salmid 12 ja 13. Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda, et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees. Siin saabki selgeks, et see metsaline on olemuselt valeprohvet. Kaks metsalist tegutsesid koostöö ja teine teise mõistmise vaimus, olles mõlemad lohepoolt inspireeritud ja juhitud. Võiks isegi öelda, et teine metsaline tegutseb esimese juhtkujuna ja ideoloogina. Teise metsalise olemus meeldib inimestele, nii et nad ei märka väävlihaisu, mis temast ümbruskonda õhkub. Samast asjast rääkis ka Paulus esimese Timoteuse kirja 4. peatüki esimeses salmis. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Ilmutusraamatus nimetatakse eksitavate vaimude õpetust lohejutuks. Paulus ja Johannes räägivad seega samast kristlikku kogudust tabavast eksitusest. Nad kasutasid sama tõe väljendamiseks ainult erinevaid väljendeid. Ka Paulus räägib antikristuse muljetavaldavatest imedest teise Tessaloonika kirja teises peatükis salmides 9 ja 10. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Nii ütleb ka Paulus, et eksitaja suudab eksitada lõppeks neid, kes ei võta vastu tõearmastust. Kes aga peab kinni lihtsast evangeeliumist Jeesusest Kristusest, seda metsaliste eksitused ära ei peta. Nad teavad, et ise endas on nad võimetud millekski heaks. Seepärast on nende ainsaks pelgupaigaks Jeesuse Kristuse lepitusveri. Kõigi eksituste vastu tõuseb evangeeliumi kirgas tõotus, kus nii sinule kui minulegi kinnitatakse, et Jeesuse Kristuse nimes ja veres me tohime uskuda oma pattude andeks andmist. Järgmisel korral vaatame, mida teise metsalise mõjust ja tegemistest veel räägitakse. Aga juba praeguseks oleme saanud üsna selge pildi sellest, millega nende kahe metsalise tegevuse näol tegemist on. Saatan püüab tõesti igati võidelda evangeeliumi vastu. Ta tahab seda maa pealt hävitada. Selles võitluses kasutab ta nii välist tagakiusu kui ka salakavalat eksitust, ilusaid ja ahvatlevaid sõnu. Õnneks aga ei ole meil tarvis neile eksitustele vastu seista omas jõus, vaid me saame toetuda Jumala enda sõnale. Piibel kinnitab, et pelk Jeesuse Kristuse suu hingus on küllaldane, et seda seaduse vastast inimest tappa. Vaata teise Tessaloonika kirja teise peatüki 8. salmi. Pelk sõna temalt on piisav. On julge olla võitja poolel.